Ой, па буш ти кому ж велик.
Jedenski fizik.
Pa ti?
Genska inženjelka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Možgani na cedilu. Današnja katedra za biologijo se je mudila v hiši eksperimentov na predavanju doktorice Maje Bresjanac, naslovljenem Možgani na cedilu. Poglobili smo se v izzive celostne neuromedicinske skrbi za ta dragoceni miselni stroj. Predavateljica nas je vodila skozi primere raziskovalnih praks ter učnih metod v neurobiologiji in širše, pogovarjali pa smo se tudi o naših strahovih in pomislekih glede skrbi za možgane. Največji izzivi so v posredovanju dejstev o boleznih in shajanju z boleznimi, ko te nastopijo pri nas ali naših bližnjih, ter spremembah, ki bodo potrebne za vzpostavitev smiselnega sistema preventive. Spoznavali smo prepreke, ki nas še ločijo od bolj zrelega in odgovornega razmišljanja o duševni in fizični kondiciji najbolj osebnega izmed računalnikov, naših možganov. Povedali bomo torej zgodbo o tem, kako nas možgani lahko pustijo na cedilu in kako jih mi puščamo na cedilu. Pred nadaljevanjem naj vam zaželimo mirne živce in veliko novih gub, možganskih gub. Nobeno presenečenje ni, da so motnje delovanja živčevja in možganov eden izmed osrednjih problemov sodobnih zdravstvenih sistemov. Prav v Evropi se zaradi podaljševanja življenjske dobe povečujejo stroški obravnave in zdravljenja teh motenj. Zdravljenje pa po večini sploh ne pomeni odstranitve vzroka bolezni, ampak zgolj lajšanje simptomov in upočasnjevanje napredovanja degeneracije tkiva ter pešanje njegovih funkcij. Trenutno torej medicinska stroka ne razpolaga z mnogimi učinkovitimi terapevtskimi opcijami za bolezni povezane z možgani. O razlogu za tolikšno okornost pri iskanju viabilnih možnosti za zdravljenje možganskih obolenj je predavateljica dejala, da je stvar v resnici zelo zapletena. Možganov enostavno še ne poznamo dovolj dobro in nimamo niti celostne teorije o njihovem delovanju. Internetni viri radi navajajo, da so možgani na nek način približek računalniku. Z živčnimi povezavami po telesu se potem udejanjajo vse naše telesne funkcije in tudi naša osebnost, ampak to so samo poenostavitve in homologije, ki ne povedo dosti o stvarnem dogajanju v živčevju. Za ilustracijo tega, kako daleč smo prišli v raziskovanju možganov, je doktorica Bresjanac navedla sledeči primer.
Tole konkretno je ena četrtina ilustracija rezultata raziskave, ki je popisala, natančno kartografirala eno četrtino možganov oziroma živčevja vinske mušice. Skratka, zelo detaljno delo, ki bo zelo veliko povedalo o zelo malem, potencijalno uporabno znanje, zato ker ko imaš enkrat napeljano vse kablovje in potem ne, utakneš zadevo v štram, lahko začneš videti, kako stvari funkcionirajo. Prej sem omenila Krika. Krik je rekel v enem trenutku, da ravno nek preboj v tem, da lahko manipuliramo posamezne živčne celice in da lahko skozi to, da jih imamo navajeti, potem krmilimo tudi to, kar se dogaja takrat, ko so aktivne na njihovih tarčah, da jih znamo tudi ustaviti, da nehajo biti aktivne in da gledamo, kakšni so učinki, kot temu pravimo, niz, spodaj, distalno.
Kljub vsemu pa še ne vemo nič o možganih kot celoti, igramo se samo z določenimi koncepti, čeprav raziskovanje na področju ne manjka. Doktorica Bresjanac zato izpostavi, da potrebujemo načrt, kako narediti korak naprej v razumevanju možganov. Evropska unija je že leta 2013 zagnala Human Brain Project, projekt o človeških možganih. Cilj projekta je z uporabo najbolj napredne informacijske tehnologije znanje destilirati v polno informiran biološki sistem, skozi katerega bi lahko raziskovali vzroke bolezni in vzvode za zdravljenje. Vseeno pa je težko napovedati, v kakšnem časovnem okvirju lahko pričakujemo prve konkretne odgovore, ki bi vodili v razvoj novih zdravil in pristopov za zdravljenje možganskih obolenj. Veliki izzivi pa ostajajo tudi pri seznanjanju javnosti s pridobljenim znanjem. Profesorica Bresjanac je skozi projekt Z možgani za možgane ugotovila, da je kar 89% vprašanih zdravje in dobro delovanje možganov pomembno ali zelo pomembno, kar 40% sodelujočih pa hkrati ne ve, komu zaupati, saj se javnost utaplja v poplavi informacij, agresivnem marketingu in pseudoznanostih, zato iskanje odgovorov ni enostavno. Kakšni pa so izzivi stroke in strokovnjakov? Kljub vsemu znanju, ki ga pridobimo tekom študija, je treba ugotoviti, kako se vesti ob bolniški postelji. Pomembna je tudi zdrava mera kritičnega razmišljanja, ki je del plastičnosti katerega koli odločevalskega modela. Izziv strokovnjakov je tudi seznanjanje javnosti s podatki o bolezni. Bistvena veščina je zmožnost ljudem približati znanstvena spoznanja, na katerih slonijo nekatera priporočila za preprečevanje teh bolezni. Da bi javnost bolj zaupala znanstvenemu pristopu, mora tudi razumeti, kako znanost išče odgovore. Doktorica Bresjanac je osvetlila ključne značilnosti in izzive takšnega raziskovanja.
Znanost ni nekaj, kar nam je prirojeno. Znanost je sistem pristopanja svetu okoli nas, znotraj katerega se pravzaprav ves čas preuprašujemo o tem, ali določene domneve veljajo. Ničesar pač preprosto ne sprejmemo kot zdravo zagotov. Velikokrat opazujemo, zelo velikokrat pa tudi interveniramo in potem na podlagi rezultatov primerjav med skupinami, kjer smo intervenirali na tak ali drugačen način, določene stvari zaključujemo. Znanost je kontraintuitivna. Bistveno lažje je nekaj verjeti. Skratka, dejansko je zelo težko pričakovati, da bodo ljudje kar vedeli, kako pravzaprav znanost funkcionira, ali pa da jih bodo v končni fazi naklonjeni kot načinu raziskovanja sveta. Če si raziskovalec, se srečaš z mnogimi izzivi, težko postaja, recimo, samo za ilustracijo tega, kaj pomeni pravzaprav plenilske revije. Na veliko pač se vrednoti tvoj uspeh skozi kvantiteto in včasih tudi skozi, recimo, to, koliko citatov imajo tvoja dela. Težava, da lahko posvetiš svoje življenje temu, da določene stvari raziskuješ, in če prideš do rezultatov, ki nekaj spodbijajo, ne pokažejo pa nekaj novega, bo potem uredniška politika mnogih revij pravzaprav vodila do tega, da bo zelo težko objaviti te rezultate. Kar seveda zmanjša na koncu tudi kvoto tistih virov, ki bi te utegnali kot bralca informirati o tem, kaj ne deluje, kje so problemi, kje se zatika. Pri strani smo vsi in pravzaprav, če želiš biti znanstvenik, se moraš aktivno spopadati s tem, da ne smeš vzljubiti to, da imaš prav, ampak da moraš zares strastno čutiti do procesa preverjanja. Na podoben način tudi znanstveniki, takrat, ko se znajdemo pred nekimi rezultati, poskušamo pravzaprav z njimi nekako tako operirati, da nam potem pomagajo razložiti, kaj smo pravzaprav ugotovili. Pa ni prav. In tudi to je nekaj, kar se da naučiti. Ampak recimo, na moji poti raziskovalnega usposabljanja me nihče ni niti opozoril na to. Učimo se v bistvu po trnovi poti tega, da skozi svoje zmote pridemo do določenih zaključkov.
Popularizacija kritičnega razmišljanja in znanstvenega pristopa je po mnenju predavateljice ključni korak v smeri izboljšanja sedanjega stanja. V vzgoji in izobraževanju pa je tega premalo, zato od javnosti ne gre pričakovati, da bi lahko enostavno sprejela in selektivno odjemala trenutno najbolj uveljavljene smernice. Omenjena poplava informacij nasili v selektivno mišljenje, motivirano sklepanje in potrjevanje a priori stališč. Na Finskem so se na ta pereč problem odzvali s posebnim prispevkom v šolski kurikulum, ki spodbuja učitelje, da v razredih izvajajo vaje kritičnega razmišljanja in preverjanja trditev z viri. Doktorica Bresjanac poda še nekaj smernic o tem, kako bolje izrabiti možgane.
Tako da bolj upravimo svoje delo, ko izobražujemo bodoče nosilce razvoja, tako da jim pomagamo se pomiriti z dvomom, ga sprejeti, in biti skeptični in biti radovedni pri tem, ko se soočajo z novimi izzivi, biti kritični takrat, kadar se spopadajo z informacijami, ki so že na voljo. Nedvomno, we need to clean our act. vsi, ki smo v sferi znanstvenega raziskovanja, se lahko vedno znova naučimo izboljšati to, kar počnemo, tako da bo proces, na katerega prisegamo, bolj dosledno preverjal domneve in da bomo zmanjševali vplive pristranosti in vseh možnih drugih neželenih komponent v tem procesu. Tako da se čim bolj aktivno raziskovalci, strokovnjaki vključujejo v družbeni diskurs in pri tem poskušajo tvorno pač prispevati k širjenju informacij o tem, kaj znanost pravi na temo skrbi za zdravje. Kako lahko, po mojem prepričanju, bolje poskrbimo za zdravje možganov, tako da bolj dosledno začnemo raziskovati področje preventive in krepitve znanja, da morda po finskem zgledu tudi čim bolj sistematično začnemo čim bolj zgodaj vključevati preventivo v vzgojo in izobraževanje in spodbujanjem in motivacijo javnosti k temu, da tvorno skrbi za zdravje svojih možganov. In človek bi rekel, ali je možno to pospešiti? Ne. Če primerjam zdaj to s človeškim razvojem, bom preprosto rekla, rodimo se kot pol izdelka. In če imamo srečo, da preživimo, če nas nekdo pač neguje, takrat, ko še nismo ničesar zmožni, se počasno naučimo vsega tega, kar na koncu znamo, ko umremo. Ampak ni krajšnic. Dejansko so, tako kot učenje na primeru posameznega človeka in njegovega živčevja, ki po svojo plastičnost omogoča to, da napredujemo, tudi v bistvu vsi te procesi taki, da terjajo svoj čas in investicijo napora in energije.
Dotično predavanje je potekalo v okviru projekta Zdrava glava, ki skuša razumeti, katere informacije javnost najbolj potrebuje. V okviru projekta se ukvarjajo tudi s strukturiranjem pristopa k izobraževanju in javnemu zdravstvu. Ta pristop mora nasloviti tudi pasti znanosti in stroke, zato je strokovnjake pozvala k premisleku, kako lahko tvorno prispevajo k širjenju informacij za zdravje. Še bolj pozorno bo znanost posredoval vajenec Luka.
Katedra za biologijo.